Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere, ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates räägime Ameerika Ühendriikides toimuvast, poliitilistest arengutest, taustaks massirahutused, koronakriis, majandusprobleemid ja mõistetavalt ka novembris toimuvad presidendi valimised. Ja neid teemased, mida just sai nimetatud, on siin Kuku Raadio Tallinna stuudios saates salvestusel kommenteerimas Meelis Kitsing, EBS-i professor ja Sven Mikser, Euroopa Parlamendi liige, mina saatejuht Hannes Hanso. Alustame ühest sellisest prominentsest isikust, USA endine kaitseminister, kindral James Mattis, ka Eestis paljudele inimestele tuttav ja mees, kes ka Eestiga väga hästi tuttav, teatas lõppeval nädalal, et Trump püüab teadlikult Ameerika rahvast lõhestada ja tekitab võlts konflikti tsiviilmaailma ja sõjaväe vahel. Ja tõesti olukord Ühendriikides on üsnagi pretsedenditu, et kas Mattisel, kindral Mattisel on õigus, kui ta seda nii ütleb, et Sven, ma annaks kõigepealt sõna, palun sulle.
Kindral Mattis kindlasti väljendab väga suurt ja siirast muret. Tema puhul ei ole, kahtlemata ei ole tegemist lihtsalt nii-öelda pettunud endise Trumpi kabineti liikmega. Tegemist on väga kõrgesti tituleeritud ja aurahadega pärjatud tohutu kogemusega endise merejalave kindraliga, neljatärni kindraliga. Ja ta ei ole ainukene tegelikult kõrge sõjaväejuht, kes on oma muret viimastel päevadel väljendanud. Et ka teine Trumpi administratsiooni endine liige kindral Kelly on väljendanud toetust Mattisele, samuti kindral Allen on väljendanud muret toimuva pärast. Ja noh, võibolla nende rassirahutuste, koronakriisi ja kõige muu varjus on jäänud tähelepanemata isegi Eesti raadiokuulajatel see sõjaväe roll. Et teadupärast Donald Trump, president, on kutsunud mitmel puhul üles karmimale käitumisele siis Ameerika Ühendriikide jõu ametkondi selleks, et tänavad demonstrantidest puhastada, ja on kutsunud üles ka kasutama selleks sõjaväge, mis on tõepoolest teatud väga erandlikes olukordades massirahutuste puhul võimalik, aga kindlasti rahumeelsete protestide puhul läheb päris karjuvasse vastuollu Ameerika Ühendriikide konstitutsiooni esimese parandusega, mis räägib sõnavabadusest seal hulgas õigusest ka rahumeelselt koguneda. Ja no kindlasti kõige selline ilmekam näide sellest, kui õrnal jääl just selles nii-öelda sõjaväe kasutamise osas kõnnitakse, oli see kuulus foto shoot Trump ja Piibel kiriku trepil, kus ju tegelikult tõsi küll, siis peamiselt ikkagi politsei ja parkide administratsiooni või parkipolitsei poolt tühjendati Valgemaja ümbrus, laiendati nii-öelda perimeetrit Valgemaja ümber, tühjendati see rahumeelsetest meeleavaldajatest, mis järel Trump koos oma lähemate nõunikega, aga ka kaitseminister Esperi ja staabiülemate komitee juhiga kõndis siis sinna kiriku juurde. Ja no tõsi küll, kõrged sõjaväeliidrid või Pentagoni juhid kinnitasid, et nende jaoks oli tegemist üllatusega, et nad ei olnud tegelikult eelnevalt informeeritud, mis toimuma hakkab. Aga ka siis, kui staabiülemate komitee oma kindrali uniformis pärast seda fotoülesvõtet paradeeris mööda Washingtoni, siis seda vaadati, sellele vaatasid viltu päris mitmed Pentagoni ametnikud ja ka kõrgemad sõjaväelased. Et ma usun, et just see asjaolu on tegelikult ajanud, ei taha öelda kopsuli maksa, aga on ajanud ikkagi väga murelikuks need endised kõrged sõjaväelased.
meelisoleja
täiendused . Noh , ilmselgelt mida Mattis siin nagu kommenteerib , on selline tüüpiline Trumpi strateegia , kus ta proovib siis läbi vastandumise endale populaarsust koguda . Ja noh , ta on läbi selle enda presidentuuri teinud , nüüd on lihtsalt küsimus selles , et kas ta on nende erinevate vastandutumistega läinud natukene liiale , et isegi enda, tema enda partei seest on viimasel ajal teda kritiseeritud , et Nebraska senaator Ben Sasse ja Alaska senaator on kritiseerinud Trumpi lähenemist just selle sama niinimetatud foto-opi küsimust , et sellega arvavad ka osad vabariiklased , et ta on läinud nagu liiga kaugele .
ja Liisa Murkowski , Alaska senaator , läks koguni nii kaugele , et ühes viimases intervjuus , mis tõsi , noh , ei olnud küll väga selline kindlasõnaline , aga siiski ütles , et ta ei ole sugugi kindel , et ta suudab sundida ennast eelolevatel valimistel Trumpi tagasivalimise poolt häält andma . Noh , on veel teisi kriitilisi senaatoreid , Mitt Romney loomulikult , kes on olnud noh , pärast viimaseid vahevalimisi ilmselt kõige teravam Trumpi kriitik ja oli ka ainukene vabariiklasest senaator , Utah senaator , endine presidendikandidaat , kes hääletas Trumpi tagandamise poolt , on olnud noh , jätkuvalt väga kriitiline . aga tõesti , neid kriitilisi hääli on taas lisandunud ja see kindlasti on Trumpi jaoks ohumärk . ja paljud vaatlejad , analüütikud , polsterid on ka öelnud , et kui veel loetud kuud tagasi , vahetult enne koroonakriisi puhkemist , oli ikkagi see koondumine Trumpi ümber ja Trumpi tuumikvalijate häälte noolimine oli ikkagi valdav vabariiklikus parteis , siis nüüd vaatavad paljud vabariiklastest tagasivalimist taotlevad senaatorid ja kongressmenid ikkagi Trumpi kui sellist veskikivi oma kaela ümber , et see olukord on väga dramaatiliselt muutunud , Trump ei ole enam see , mis ilmtingimata tooks hääli juurde , pigemini ta võib olla isegi selline , inglise keeles öeldakse liability .
Jah , pigem veskikiviks või koormaks , et kui tulles nüüd tagasi veel selle esimese küsimuse juurde , et kindral Mattis väitis , et Trump ei ole suutnud riiki täiskasvanulikult juhtida või siis inglise keeles lack of selline mature leadership nii-öelda , siis ma mäletan , et 2018. aastal , ehk siis juba mingi poolteist , kaks aastat tagasi , kui Mattis oli kaitseminister , siis teda nimetati üheks nii-öelda täiskasvanuks selles toas või ruumis , aga sa nimetasid ka veel siin Allenit , Sven ja
no nii tõesti veel... kabinetis Kelly ja
Kelly just , need kõik on nüüd kadunud sealt , on ju , need nii-öelda täiskasvanud sellest toast või adults in the room , et ja see , mida te mõlemad ütlesite , tegelikult ka senaatorid või kubernerid , et see kõik peegeldab seda juhtimisstiili , et kuivõrd laialt levinud sellised arvamused Ameerika Ühendriikides siis on , et Trump , olles olnud noh , ikkagi 3.5 aastat nüüd president , tegelikult ta ei ole selline täiskasvanulikult suutlik riiki üldse juhtima .
no olles päris palju ka vestelnud niimoodi omavahel ka sealhulgas vabariiklastest kongressmenide ja senaatoritega aastate jooksul , et ma võin öelda , et ega tegelikult ju see teatud selline apologeetiline suhtumine , see , et noh , ärge laske ennast sellest segada , milline on president Trump , et meil siin süsteem on siiski stabiilne ja
kestab institutsioonid on tugevad
ja kestavad ka pärast Trumpi edasi , et seda kuuleb ikkagi praktiliselt kõikjalt . et neid noh , võib-olla siin ma ei tea , Matt Gaetz ja noh , üksikud sellised tõesti tulihingelised Trumpi sisse uskujad on kindlasti ka seal poliitilises establishment'is olemas . ja noh , kindlasti kui vaadata ühiskonda laiemalt , siis ikkagi noh , see valimiskaart on ju päris selline sinisest punasesse välja , et see Bible Belt ja sisemaa on ikkagi väga-väga tumepunased , see tähendab väga vabariiklikud ja isegi kui vaadata kommentaare ja reportaaže selle piibli pildistamise järgselt , siis ikkagi paljud evangeelsed valijad , noh vaatamata isegi kirikujuhtide teravale kriitikale Trumpi suunas , ikkagi juubeldasid ja ütlesid , et tegemist on peaaegu sellise Vana Testamendi sündmusega , kus president Trump usu ja Jumala toel lööb oma vastased põrmu ja tõuseb taas ja võidab teise ametiaja .
Meelis ?
jah , et ega Trumpi , ma arvan , strateegia , taktika ei ole suunatud sellele , et veenda selliseid eksperte või juhte selles , et ta on väga hea juht , vaid pigem see on ikkagi suunatud enda valijaskonna suunas ja põhimõtteliselt läbi sellise vastandumise ja läbi sellise reality TV show stiili ta proovib enda nii-öelda valijaid motiveerida. Ja kui vaadata nagu Ameerika Ühendriike, siis tegelikult see , millest Sven juba rääkis, et see polariseerumise määr on väga suur, et sellel aastal nüüd just on ilmunud Ameerika politoloogia tippajakirjas American Political Science Review üks artikkel kahe Yale'i professori poolt, kes tegelikult näitavad seda, et ühest küllest ameeriklased väga deklaratiivselt alati noh, ütlevad, et jah, et me usume demokraatiasse ja nii edasi. Aga kui nad seada nagu dilemma ette, et kas sa usud demokraatlikesse printsiipidesse siis ka, kui näiteks sinu toetatud partei juht või partei nagu nende printsiipide vastu eksib, siis tegelikult ameeriklased on väga polariseerunud ja pigem nagu siis toetavad sellist ideoloogilist liini kui demokraatlike põhimõtteid. Ainukesed, kes jäävad nagu truuks sellele, on sõltumat valijad, kes on siis vabariiklaste ja demokraatide partei nii-öelda vahepeal kuskil seal sentris, kes jäävad truuks siis demokraatikele põhimõtetele, kuid nemad on ikkagi väga tugevas vähemuses, et on, noh, et see, need pooled on nii-öelda suhteliselt võrdsed nii demokraatide kui ka vabariiklaste toetajad.
Ja Ameerika poliitikas ju ei ole noh, sellised euroopalike parteisid ja päris paljus tegelikult neid partei liikmeid loetakse ka registreeritud valijate hulgast, et selleks, et osaleda näiteks paljudes osariikides eelvalimistel tuleb ennast registreerida ühe või teise partei toetajaks ja ka need polsterid, kes kallupeid läbi viivad tegelikult ju registreerivad inimeste juba nii-öelda avalikult väljendatud toetuse selleks, et saada paremat pilti tõepoolest, et mis toimub siis, kus see dünaamika aset leiab, et kas vabariiklaste registreeritud toetajad jätkuvalt toetavad oma presidenti, kas sõltumatud valijad on liikumas ühe kandidaadi tagant teise taha ja tegelikult ju see valimistulemus väga suurel määral otsustatakse just nimelt nende sõltumatute ennast veel määratlemata valijate toetuse liikumise läbi. Ja teiseks Ameerika puhul, kuna osariikide kaupa nii-öelda võitja võtab kõik, ehk kui sa võidad väga-väga napilt ka ühes osariigis oma konkurenti, siis sa saad omale presidendi valimiste jaoks kõik selle osariigi valijameeste hääled ja see tähendab, et päris paljud osariigid, kus see toetus on väga selgelt ühele poole kaldu, on nii-öelda mängust väljas, sinna ei investeerita väga palju tähelepanu. No, näiteks demokraatidel ei ole mõtet ülemäära palju kulutada New Yorkis või Kalifornias, sest need on nii ülekaalukalt demokraatlikud osariigid, et need võidetakse nii ehk teisiti. Küll on päris palju selliseid kõikuvaid osariike ja nendest noh, kõige prominentsemad viimastel aastatel on kindlasti olnud Florida ja Ohio, aga neid on veel, et kindlasti Virginia, kindlasti North Carolina ja noh, näiteks nendel valimistel on päris üllataval moel mängus ka väga-väga suur, tegelikult suuruselt teine osariik Texas, mis on noh, viimastel aastatel, kui mitte aastakümnetel olnud väga noh, kindlalt punane ehk vabariiklik. Ja nii et see on tegelikult see dünaamika, mida tasub jälgida, just nimelt need kõikuvad osariigid ja siin tuleb öelda, et viimastel kuudel on arengud väga selgelt soosinud siin Joe Bidenit. Et vähem võib-olla tasub tähelepanu pöörata sellele, et ta on päris arvestatava eduma saavutanud ka üleriigilistes kallupites ja rohkem vaadata just neid swing state.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise pausi ning tuleme siis tagasi Ameerika Ühendriikide poliitika lahkamise juurde.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates räägime Ameerika Ühendriikide poliitika maastikul toimuvast. Taustaks massirahutused, koronakriis, majandusprobleemid ja ka presidendi valimised. Et kui me korraks mõtleme ennast välja aastast 2020 ja ka lähenevatest presidendi valimistest ja kõikidest nendest keerulistest küsimustest, teemadest, mis hetkel Ameerika Ühendriikides päevakorral on, mis selle massirahutuste selliseks üleriigiliste laine põhjusteks, sügavamateks põhjusteks tegelikult on , et järsku teab iga inimene peaaegu maailmas , kes uudiseid jälgib , George Floydi nime , üle 8 minuti , politseinik , valge , oli põlvega , surus meest asfaldile , kuni George Floyd suri , lämbus , et see on nagu selline tohutult valulik reaktsioon , mis kusjuures ka Ameerika Ühendriikidest väljapoole on levinud , kui vaadata , mis toimub UK-s näiteks , Ühendkuningriigis , siis noh , samamoodi inimesed tulevad tänavatel , et noh , kõik see on mingisugune sümptom millestki . aga mis see haigus Ameerika Ühendriikides siiski on , et see noh , tundub , et on mingisugune asi , mis nagu mingi kümnendi jooksul või paarikümne aasta jooksul tuleb tagasi ja noh , elab oma elu , et aasta on 2020 , et noh , sellised kontseptsioonid nagu Black Lives Matter , et mustade inimeste elu on ka nagu tähtis . et tundub ausalt öelda nagu 21. sajandil üsnagi kentsakas , Meelis , ole hea , anna enda kommentaar kõigepealt .
jah , et ma tooks nagu võib-olla kaks niisugust põhilist tegurit välja , et üks on kindlasti see , et Ameerika Ühendriikides siis on ebavõrdsus suhteliselt suur ja ta on olnud nagu läbi aegade suhteliselt suur ja see on nagu osariigiti ka nagu erinev , aga kui noh , näiteks vaadata New Yorki või Californiat on ju , et siis seal on ka väga suur ebavõrdsus , et ühest küljest seal on väga palju väga jõukaid inimesi ja teisest küljest on väga palju inimesi , kes elab nagu nii-öelda vaesuse piiril . ja see vaesete inimeste hulk on tegelikult kasvanud üle aja ja eriti nüüd ka nüüd nagu ütleme , kõik see koroonakriis ja muud sellised asjad on seda nagu võimendanud , aga see on pikaajalisem struktuurne tegur . Ja teine aspekt , mis mina nagu rõhutaksin , on see , et Ameerika selline justiitssüsteem , politseisüsteem , politsei ennekõike on tegelikult väga tugevalt militariseeritud . Ja see on olnud pikaajaline protsess , et mõnes mõttes see on saanud juba alguse pärast teist maailmasõda , aga nüüd see , mille alusel viimasel ajal on politseid militariseeritud , see otsus tehti aastal tegelikult 1997 , kui Bill Clinton oli president , aga need viimased sõjad siis Iraagis ja mujal on seda võimendanud , see tähendab seda , et väga palju ülejäänud varustust leiab tee politsei kätte ja selline kohalik nii-öelda linna või küla politsei võib tihtipeale välja näha nagu eriti nendes piirkondades , mis on nii-öelda getostunud , kus elab palju mustanahalisi , ta võib välja näha noh , sellise üksusena , keda oleks sobilik saata kuhugile Fallujahsse nii-öelda linnalahinguid nagu pidama . ja see paratamatult tekitab vastuseisu , et kui kuskil jõukas linnas kohalik politsei on rohkem selline konsultant või abiline , annab sulle head nõu , kuidas paremini käituda , siis sellistes getostunud linnades või getostunud linnaosades sa põhimõtteliselt oled kogu aeg nagu sellise politsei ja kohalike elanike vastandamise kontekstis , kus siis kasutatakse tihtipeale nagu liiga palju nagu jõudu . ja noh , kui vaadata nagu justiitssüsteemi nagu laiemalt , mis on juhtunud , siis me teame ju kõik seda , et Ameerika Ühendriigid on selle poolest tuntud , et 100 000 elaniku kohta neil on kõige rohkem vange , et see USA keskmine on kuskil 700 , kuid osariigiti on see väga erinev , kuskil Louisianas või Oklahomas ulatub 1000-ni , 100 000 elaniku kohta , noh , mõned osariigid nagu Massachusetts on euroopalikumad , seal on nagu 300 , on ju , Euroopas on see veel nagu madalam , aga see vangistuste määr on tegelikult väga suur probleem ja see ei ole nagu küsimus , kus noh , ütleme eksperdid , ma ei tea , ainult vasakult seal kuskilt tsiviilvabaduste kaitse seisukohast seda kritiseeritakse , näiteks üks suuremaid nagu sihukese vanglareformi ja kogu selle süsteemi toetajaid on kindlasti ka sellised vabaturu mõttekohad nagu Cato Instituut või Charles Koch , kes on siis Ameerika üks rikkamaid miljardäre , et see on mõnes mõttes ka selline nii küsimus , kus nii paremalt kui ka ütleme vasakult , siis leitakse , et see süsteem ei ole nagu okei.
Ma läheks veel mitu sammu tagasi , et tihtipeale noh , räägitakse , et rassism on probleem kõikjal maailmas ja ta on väga suurel määral . aga Ameerika Ühendriikidel on siiski omaenda spetsiifiline ajalooline taak kanda , et kui me mõtleme , et Eestis näiteks pärisorjus , noh , mis oli , inimesed olid seotud maaga , neid sai müüa koos maaga valdavalt , kaotati ikkagi 200 aastat tagasi ja noh , teoorius võib-olla kestis veidi kauem , aga siis Ameerikas ju tegelikult ise kodusõda mis oli ju 19. sajandi maailma üks verisemaid sõdu üldse, mida võib-olla meie ajaloo käsitluses nii prominentsena üldse ei vaadelda, et võideldi ju just nimelt selle üle, et kas orjandus peaks säilima või mitte. Ja see tähendab tegelikult, et väga suur osa sellest Ameerika mustanahalisest elanikkonnast on tegelikult ju orjade järeltulijad, et nad olid valgete maaomanike omand. Ja isegi pärast seda, kui Lincoln jäi kodusõjas peale ja orjandus kaotati, siis tegelikult säilis väga selline suur institutsionaliseeritud rassism, kus õigused ei olnud sugugi võrdsed. Et veel tihti peale viidatakse 68. aasta suurtele rassirahutustele ja kodanikuõiguste marssidele paralleelina. Et alles nii hiljuti, kui me mõtleme, mis toimus meie ajalos, kus meie olime aastal 1968, alles nii hiljuti võitlesid Ameerika mustanahalised selle eest, et nad võiksid sõita bussis samas sektsioonis valgetega, et nad võiksid juua samast joogikraanist, kust valged, et nad võiksid käia samades koolides. Ja kui keegi arvab, et sellisest ebavõrdsusest, nii psühholoogilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ebavõrdsusest on võimalik 50 aastaga täielikult väljuda, siis paraku see ei ole olnud võimalik. Et see struktuurne rassism on tugevasti säilinud, tihti peale seda võideldakse ka nii-öelda sümbolite tasemel, liikumised nagu Ku Klux Klan, teised sellised valgete ülimuslikust kuulutavad sellised äärmusrühmitused on jätkuvalt siin ja seal aktiivsed, korraldavad oma meeleavaldusi. Tihti peale seda võideldakse nii-öelda veel sümboolsemal moel, näiteks konfederatsiooni monumentide ja sümboolika üle, mis samuti musta nahaliste jaoks sümboliseerivad sellist valgete ülemvõimu ja mustade teise järgulisust. Ja nüüd viimasel ajal on kuhjunud. See on tegelikult pidev probleem, see on aastast aastasse, kus tegelikult jõu organid, politsei stigmatiseerivad mustanahalisi, profileerivad mustanahalisi, käsitlevad neid teistmoodi palju jõhkramate vahenditega kui valgenahalisi või ka latiinosid. Ja nüüd mitu sündmust, Ahmed Arbery, sörkjooksja, kes lasti nii-öelda selliste liiga agarate kaaskodanike poolt lihtsalt maha kahtlustades, et ta võib olla millegi paha peal väljas. Ja mõni nädal hiljem tegelikult, mis on üsna emblemaatiline ja võib-olla tasub selle George Floydi kõrval tähelepanu pöörata juhtumile, kus New Yorkis Central Parkis üks mustanahaline mees, linnuvaatleja, palus valgenahalisel naisterahval panna oma koera rihma otsa,
sest selles
parkisatsioonis ei olnud koerad vabalt jooksmas lubatud, kuna seal oli tõesti linnuvaatlemispiirkond, mis peale see valgenahaline ja see kõik võeti tegelikult ju selle linnuvaatleja poolt mobiiltelefoniga üles, ähvardas teda, ütles, et ma kutsun politsei ja ütlen politseile, et üks mustanahaline mees siin kimbutab mind. Ja see tegelikult näitab väga ilmekalt, et ka valged ise teavad, et mustadel on põhjust olla rohkem hirmul kui valgetel, juhul kui neile kutsutakse politsei. Sest nende elu on tõepoolest ohus ka siis, kui mingisuguse väikese korrarikkumise tõttu neile politsei kutsutakse, sest politsei käsitleb neid mitte kunagi väga siidikinnastes. Ja see on see, mis on ilmselt ajanud ikkagi mitte üksnes mustad, vaid ka päris paljud selliste siviilõiguste ja kodanikuvabaduste ja võrdse kohtlemise pärast mures valgenahalised, eriti nooremad inimesed ikkagi tänavatele protestima.
Meelis, sa nimetasid seda, kui palju Ühendriikides on 100 000 elaniku kohta vange. Kui mul õigesti meeles on, siis mustanahalist inimeste protsent, USA on mingi 300 miljonit midagi inimest, on umbes 13. Ei ole pool, ei ole 20 veerand, vaid on 13%. Aga nendest, ja kui vaadata nüüd justiitsüsteemi selle toimumist, vaadata surmanuhtlusi, vaadata vangistatud arvu, minu arusamist mööda see nagu ebaproportsionaalselt suur ka see mustanahaliste protsent seal.
Täpselt on.
Kuidas see niimoodi välja on kukkunud?
See ongi nii ja tegelikult näiteks ka nagu kaasajal, kui kasutatakse justiitsüsteemis rohkem nagu selliseid tehnoloogiaid, nagu masinõpe, tehisintellekt on ju, mis siis juhtub on see, et Ameerika Ühendriikides nendes protsessides tihti peale leitakse, et ka tehisintellekt on rassistlik on ju, sellepärast, et tehisintellekt saaks nagu töötada, sul on vaja andmeid, sa vaatad ajaloolisi andmeid on ju, ja siis kui on, ütleme, sama samaväärne juhtum , et siis tõenäoliselt see tõenäosus , et Mustale nagu mõistetakse karmim karistus või tehakse karmim otsus , on palju suurem kui nagu valgele inimesele . ja noh , tegelikult meile võib tunduda ja noh , kindlasti Ameerika Ühendriigid on väga nagu jõukas maa ja seal on väga ilusid ja uhked nagu piirkonnad , aga sealt samast piirkonnast võib-olla astudes nagu paar sammu vales suunas võib sattuda nagu kohtadesse , kus siis
on suurtes linnades piirkondi , kuhu öeldakse nagu parem mitte minna , eks .
ma võin näiteks isiklikke näiteid tuua , et esimest korda , kui ma USA-s olin , oli 90-ndate alguses ja ma sattusin Los Angelesse sellel ajal , kui oli Rodney Kingi rahutused , on ju , kes oli samuti mustanahaline , kelle siis , kes oli siis politsei poolt väärkoheldud on ju , tapetud . Ja tegelikult esimene koht , kus ma Los Angeles sattusin , oli Ida-Los Angeles , ma tulin bussi pealt maha teelt Arizonast ja ma võin öelda , et enda elus ma arvan , et ma ei ole üheski ohtlikumas kohas nagu käinud kui Ida-Los Angeles ja ma olen päris paljudes erinevates kohtades käinud . ja isegi Uus-Inglismaal , et noh , näiteks kui vaadata sellist väikest linna nagu New Haven , mis on umbes Tartu suurina ülikooli linn , seal asub Yale'i ülikool , kui astuda paar sammu nii-öelda Yale'i ülikooli campus'ist vales suunas , siis sa võid sattuda nagu väga ohtlikusse getosse , kus siis see , et sa oled lihtsalt ütleme , teist nahavärvi , see võib viia nagu väga olulisele konfliktile , et see on üks sihuke nagu oluline nagu asi selle noh , Ameerika Ühendriikide konteksti mõistmiseks , et väga palju nagu sellist elu ja asju toimub segregeeritult , on mõningaid häid näiteid , kus seda segregatsiooni on nagu vähem , aga see on nagu kõike seda võimendanud , mis on siis noh , läbi ajaloo kujunenud mustade ja valgete suhetes .
siin on võrdlemisi kerge teha nagu vale paralleeli jällegi Euroopa suurlinnadega näiteks . et see sotsioloogia , see statistika , need uuringud peegeldavad , et küsimus ei ole ainult selles , et kes on , kas mingisugune rassiline kogukond või etniline kogukond või keeleline kogukond on kriminogeensem . et siin tuleb tegelikult vaadata teisi parameetreid . näiteks jõukust , palgataset , et on väga selged erinevused  ja mitte ainult näiteks tänases palgatasemes , vaid veel dramaatilisemad erinevused keskmiselt valgete ja mustade vahel on akumuleeritud jõukuses , selles nii-öelda varanduses , mis on põlvkondade jooksul kogutud . et mustad kogukonnad keskmiselt on tunduvalt vaesemad , mis tekitab probleeme , noh näiteks nende juurdepääsus haridusele , mis on Ameerikas erakordselt terav teema , mida Euroopas on keeruline isegi mõista , juurdepääs tervishoiule
näiteks . seal on tegelikult isegi Harvardi ülikoolis on tehtud uuringud , mis näitavad , et lihtsalt sellepärast , et sul on mustana kõlav nimi , see tegelikult viib selleni , et sind tööturul diskrimineeritakse , et saadab välja
nagu keegi võtab avaldused ette ja siis tõstab nad juba nagu kahte kaudu .
selles mõttes , et see kindlasti ei ole lihtsalt nagu rassismi või nahavärvi küsimus , see on kindlasti , on seotud kõikide nagu nende sotsiaalmajanduslike küsimustega , millele nagu Sven viitas , et kindlasti see on komplekssem .
teeme praegu saatesse väikese pausi ja lahkame siis juba edasi Ameerika Ühendriike .
välismääraja . saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse , ilusat pühapäeva kõigile ja räägime täna Ameerika Ühendriikidest ja seal toimuvast , stuudios Meelis Kitsing ja Sven Mikser , mina saatejuht Hannes Hanso , et Donald Trump , Ameerika Ühendriikide president , lubas kaasata sõjaväe korra loomisesse , kui vaja , üsnagi vastuoluline , et ei ole nagu täiesti selge , milline see Ameerika Ühendriikide presidendi selline õiguslik alus siseriiklike küsimuste lahendamiseks sõjaväe kasutamisel on või selliste rahutuste mahasurumise eesmärgil , et mida Trump saavutada sellega püüdis ja nüüd võtaks ka võib-olla arutluse alla ka selle nagu konteksti mõttes , et tulevad valimised , et noh , ütleme , et viimasel ajal ei ole Ameerika Ühendriikidel just liiga hästi läinud , aga kuidagi tuleb oma inimesi , hääletajaid mobiliseerida , et kui Trump tahab kaasata riigi sees sõjaväge , siis mis signaali ja kellele ta soovis anda ja sellest võime rääkida hiljem , et mida siis kindralid on arvanud ja kaitseminister ja kõik see .
president on öelnud ühe väga olulise lause , et oma viimases sellises avalikus suuremas pöördumises Valge Maja roosiaiast , vahetult enne, kui ta kiriku juurde marssis, et I'm your president of law and order, et ma olen teie korra või siis õiguse ja korra president, ja mis väga selgelt tõmbab paralleele sellega, kuidas Nixon läks valimistele 68. aastal, et ta tahab kindlasti näidata ennast presidendina, kes jõuliselt kehtestab siis õiguskorra nende mässajate vastu, ja no selge on, et nende meeleavaldused ei ole ju üksnes rahulikud, et nende meeleavaldajate seas on ka rahutumaid elemente, kes on tegelikult tegelenud rüüstamisega,
marodööritsemisega,
et see on kindlasti sentiment või selline tunne, millele Trump tahab rõhuda, nupp kuhu ta tahab vajutada. Kui rääkida valijate mobiliseerimisest, siis tõepoolest lisaks nende sõltumatute valijate püüdmisele tuleb ju ka oma valijad saada piisavalt sellises herutatud seisundisse, et nad kindlasti valimiskastide juurde läheksid. Ja siin tundub, et need meeleavaldused loomulikult väljendavad ju väga-väga tugevat emotsiooni, väga suurt motiveeritust, ja võib öelda, et need rassirahutused kindlasti hetkel töötavad pigemini nende valijate valimiskastide juurde toomise heaks, kes on Trumpi suhtes kriitilised ja teravalt kriitilised. Et eks Trumpil ole ka nüüd vaja olukorras, kus ta ei saa toetuda oma kõige tüüpilisemale Trump-kaardile, ehk sellistele suurtele staadioni rallidele tänu sellele epidemioloogilisele olukorrale, et on tal vaja leida mingisugust argumenti, millega oma valijaid kuidagi animeerida.
Selle kohta oli Washington Postis nagu päris lahe selline artikkel, kus intervjueeriti endiseid CIA analüütikuid on ju, ja siis nad ütlesid põhimõtteliselt, et me oleme seda pilti nagu varem näinud, aga mitte Ameerikas, vaid kuskil nendes riikides, kus mida me analüüsime nagu üle maailma, kus siis kui liider on sattunud nagu raskustesse, siis ta proovib nagu siis sellise sõjaväe sekkumise abil nii-öelda enda positsiooni tugevdada, aga see tavaliselt ei ole ütleme olnud selline Ameerika stiil, vaid pigem sellist autokraatlikema riikide stiil.
Ja ma mäletame, kui Trump tahtis ju näiteks Prantsusmaa Bastiipäeva eeskujul hakata korraldama 4. juulil suuri sõjaväe paraade, et on väga huvitav, kuu aja pärast on see nüüd jälle taaskord tulemas, Ameerika rahvuspüha, räägitakse mingisugusest lennukite ülelennust Mount Rushmoreist ja kindlasti on väga-väga tundlikule närvile vajutamine, kui Trump tahab kuidagi sõjaväeliselt pühi pidada Washingtonis seal National Mallil või kusagil Valge Maja ümbruses, et
ilmselt
saab see täiesti uue värvingu.
USA's praegu toimub ulatuslik rahutuste laine. Minu meelest võiks ka öelda, et koronakriisiga ei ole toime tuldud edukalt või hästi. Tööpuudus on hüppeliselt kasvanud seoses korona kriisiga ja me teame ka, et Ameerika Ühendriikides selline nagu sotsiaalsüsteem, mis meid, mida meie peame siin iseenesest mõistetavaks või normaalseks, et see on väga erinev. Ja nüüd mõelda, et novembris on valimised, siis kui me Trump näiteks, et kas nagu nina on üles poole tal selles nii-öelda tagasi valimiskampaanias või teie hinnangul pigem nina alla poole. Kohe räägime ka sellest, et Joe Bidenist, aga jõuame sinna, et Meelis ole ja anna oma arvamus.
No, ma arvan, et nüüd viimase aja sündmused kindlasti nagu nõrgestavad teda selles mõttes, et kui juba tema enda partei sees nagu kritiseeritakse, aga sellest toolimata ma ei ole veendunud, kes võidab need valimised hoolimata sellest, et Joe Biden juhib, et ma arvan, et see on selline määramatuse osakaal on päris suur, et selline natukene selline kaardipakk, et viskad õhku ja sa ei tea, milline kaart peale jääb, kas see Trump kaart või mõni teine kaart.
No kindlasti on hetkel tundub kõik sotsioloogid, kes vaatavad pikki trende paralleele varasemate valimistega, ütlevad, et Joe Bidenil on eduseis. Aga eduseis oli ka 4 aastat tagasi samal hetkel Hillary Clintonil. Tõsi, Bideni eduseis on struktuurselt mõnevõrra teistsugune, ka kaardi peal mõnevõrra teistsugune. Aga eks Trump loodab sellele nii-öelda peidetud enamusele, kes tuleb valimispäeval välja ja siiski tahab olla temaga. Aga ta on kaotanud oma kõige olulisema Trump-kaardis, oli majandusedu. Ja see ei ole tulnud 100% tema süül või isegi väga suurel määral on see tulnud temast sõltumatult. Küll aga teatud süükoorma tõstab tema õlule just see nii-öelda suutmatus õigeaegselt ja adekvaatselt reageerida koroonakriisile, mis on selle majanduslanguse toonud. Nii et, see on üsna keeruline kompleksne pilt, et kas valijad nüüd usaldavad teda jätkuvalt selleks, et oma sotsiaalmajanduslik olukorda 4 aastaga parandada, või nad leiavad, et tegelikult see Trumpi poliitika siiski kokkuvõttes ei ole toonud neile seda, mida nad on lootnud. Et see on väga suur küsimus. Aga no valimised ei toimu ju mitte ainult Valgesse Majja, vaid ka valitakse ümber 1/3 senatist. Siin on täna vabariiklastel 3-hääleline enamus. See enamus on suures ohus, sest seekord tagasi valimisele tulevate senati kohtade osas nii-öelda vabariiklased peavad hoidma circa 2 korda nii palju kohti kui demokraadid, ehk neid tagasi valitavaid vabariiklasi on rohkem kui demokraate ja mitmed neist on väga õrnal jääl, et siin Susan Collins Mainist, kes on olnud üks Trumpi kriitilisi senaatoreid, aga kes kõnnib väga keerulist kitsast rada mööda, kus ta ei tohi ära pahandada ei Trumpi valijaid ega tohi ka nii-öelda neid sõltumatuid valijaid, kelle toelda seni on alati valitud saanud liigselt pahandada sellise liigse Trumpi meelsusega. Corey Gardner, neid senaatorid tegelikult, kes on ohus, on vabariiklaste seas päris palju. Ja noh, mis on Eesti avalikkuse jaoks kindlasti suhteliselt selline näiliselt vähetähtis teema, Ameerikas on ülemkohus, mis väga suurel määral ju tegelikult määrab olulised teemad, olgu abordiõigus, relva poliitika, kõik väga paljud muud väga tundlikud poliitiliselt laetud teemad on ju ülemkohus, kus Trump on saanud nimetada 9 ülemkohtust nii-öelda 2 uut liiget, üks siis Antonin Scalia asendaja Gorsuch, noh, kes tuli nii-öelda konservatiivi asemele, aga teine Brett Kavanaugh, kes on tegelikult viinud nii-öelda kaalukausid konservatiivid kasuks. Tegemist on eluaegsete nimetamistega. Ja me teame, et Ruth Bader Ginsburg, võib-olla paljud ka Eesti televaatajad või kinoskäijad on näinud filmi temast, on juba 87 aastat vana, väga-väga hapra tervise juures. Et kui Trump saab veel 4 aastat, eksisteerib väga suur tõenäosus, et Ameerika Ühendriikide ülemkohus saab stabiilse, konservatiivse enamuse pikkadeks aastakümneteks. Ja see võib olla on Ameerika tuleviku seisukohalt noh, üks kõige kaalukamaid valikukohti, mis tõttu senati valimised sellel korral on erakordselt suure tähtsusega, sest senat peab presidendi esitatud kandidaadiga ka kinnitama.
Kui me räägime nüüd Trumpi vastaskandidaadist, demokraatide kandidaadist Joe Bidenist, siis noh, ilmselgelt teed lahti BBC, teed lahti CNN, teed lahti ükskõik mis uudiste kanali rahvusvahelise, noh, Trump on alati pildil, nii ka Ameerika Ühendriikide sees. Et mida teeb siis demokraatide kandidaat Joe Biden selleks, et olla samuti nähtav ja kõnetada inimesi? Ma ei tea, nagu oma lühikese ajaloolise mälu baasil võib öelda, et nagu tavaliselt on ikkagi valimistel mingisugune selline teema, millele noh, 4, 5, 6 kuud enne valimisi keskendutakse, et keegi seisab selle eest ja keegi seisab millegi muu eest. Täna on need teemased noh, sellise jongleerivas olekus nagu, et nii palju, et ikkagi sellised kesksed teemad, mina küll veel ei ole aru saanud, mis Ameerika Ühendriikides võiks olla, et kuidas selles keskkonnas siis demokraadid manööverdavad?
Ma arvan, et noh, paratamatu on see, et koroona kriisi ajal ja sellise laiema kriisi ajal president saab nagu rohkem tähelepanu ja ta saab mõnes mõttes siis ühest küljest jah, et see kriis näitab teda väga ebakompetentse juhina paljudel inimestel, aga teisest küljest ta saab tähelepanu ja see aitab nagu mõnes mõttes kaasada valimiskampaanile ja Joe Biden on olnud varjus ja selles mõttes Joe Biden on minu hinnangul näidanud ennast suhteliselt nagu nõrga kandidaadina, et see, et tal on praegu edumad Trumpi ees ei ole sellepärast, et ta oleks tulnud välja mingi väga hea sõnumiga, vaid sellepärast, et lihtsalt, et Trump on ebakompetentne. Ja ma arvan, et nii hästi kui mina olen aru saanud, et siis demokraadid proovivadki selle peale nagu rõhuda, et lihtsalt näidata seda piiratud ebakompetentsust, mis Trumpi puhul väljendub, et noh, näiteks koroonakriisi puhul oleks ta võinud kindlasti palju jõulisemalt sekkuda, federaalvalitsus oleks võinud palju jõulisemalt sekkuda, seda ta ei teinud, nüüd nende rahutuste ajal ta tahab just seda teha, mida võib-olla ei ole mõistlik teha, et veel rahutuslainet suurendada.
No, Joe Biden on mõnes mõttes ju üllatuslik kandidaat, et ta oli veel selle aasta alguses ikkagi täiesti langeva trajektooriga ka demokraatide eelvalimistel. Et nagu ma ühes saates juba siin olen öelnud, et ma arvan, et Jim Clyburn on see mees, kellele Biden, kui ta peaks presidentiks saama, oma presidentuuri väga suurel määral võlgneb, kes South Carolina eelvalimiste eel, olles selles osariigis just mustanahaliste valijate jaoks ikkagi nagu erakordselt suur autoriteet, andis oma endorsementi, oma toetuse Bidenile, mis tõttu Biden suutis selle langeva trendi pöörata praktiliselt üle öö enda kasuks, sundida loobuma kõik konkurendid ennast toetama, et ka partei, mis näis olevat erakordselt tõhki, on praegu siiski väga suurel määral koondunud Bideni taha, mis on kindlasti väga suur väärtus tema jaoks. Et kui see lõhenemine seal vasakpoolsemate ja tsentristlikumate demokraatide vahel oleks endiselt selline väga akuutne, siis oleks Bideni šansid kindlasti kehvemad. Aga Ameerika Ühendriikide valimistel on ikkagi niimoodi, et kui üks president lõpetab oma teise ameti aja, siis on tegemist nii-öelda avatud võistlusega, kus võistlevad programmid ja visioonid. Kui üks president taotleb tagasi valimist, ehk on vastu minemas oma potentsiaalselt teisele ameti ajale, siis on presidendi valimised ikkagi rohkem referendum selle üle, kas president on hakkama saanud või mitte. Ja eks Biden ka kindlasti üritab sellele rõhuda, vähem rääkida võib-olla sellest, mida tema teeks või mida tema kavatseb teha presidendina ja rohkem püstitada küsimuse, et kas te olete saanud oma raha eest seda, mida te olete läinud ostma. Et ka, ja siin tõepoolest see nii-öelda see majanduslik langus, mis on toodud kaasa koronakriisi poolt, annab Bidenile väga tugeva argumendi öelda, et Trump ei ole oma tööga hakkama saanud ja Trump ise on loomulikult panustanud ikka väga-väga jõuliselt, et see sõnum tõepoolest resoneeriks kõigi oma välja ütlemistega, et tegemist on väikese gripiga, mis läheb iseenesest imeväel ära ja mis ei vaja mingisugust reaktsiooni. Ja no, nüüd ka näidates ennast sellise mitte ühendava ja mitte osavõtliku juhina, kellele rahva tõsised mured ja hingehaavad üldse korda ei lähe. Et see annab kindlasti Bidenile teatava kaardi, vaatamata sellele, et tegemist ei ole sellise väga animeeritud energilise ja võib-olla sellist entusiasmi kuvava kandidaadiga.
Biden on ju vanem kui Trump tegelikult. Et see on ka üks oluline tegur, et Trump on juba vana ja Biden on veel vanem.
Meenub 3,5 aasta tagune see Trumpi nii-öelda valimisslogan, et America first. Et kuidas, täna võib-olla isegi tundub see natukene selline natukene irooniline, et kuidas, panna nüüd see ajaloo nagu sellises lähiajaloo konteksti, et kuidas teile tundub, et kuidas tema see visioon on realiseerunud?
No rahvusvahelises poliitikas ta ei ole ju tegelikult väga suuri tulemusi näidanud, et on võimalik kindlasti Obamat kritiseerida päris paljude asjade eest, tema Kuuba poliitika või Hiina poole pöördumise või ka tema Venemaa suunalise sellise pehmuse eest, et aga Trumpi välispoliitiline liin on olnud ebajärjekindel ja tal ei ole tegelikult ühtegi tulemust ette näidata, et ta tegi midagi Põhja-Korea suunal, mis oli selle tulemus. Ta on teinud 1,2 Iraani suunal, tõmmanud välja leppest, löönud maha ühe mõjuka kindrali, et on ta nüüd nii-öelda saavutanud siis läbimurde selles lähisida stabiliseerimises. Tema välispoliitika on olnud selles mõttes kohati näiliselt jõuline, samas suhteliselt süsteemitu. Sisepoliitikas, nagu öeldud, see suureks tegemine on pidanud tähendama töökohtade tagasi toomist, majanduslikku itsengut ja jõukust ja siin tal oli tegelikult ette näidata vähemalt statistiliste näitajate poolest 1,2 päris head, kuni selle hetkeni, kui koronakriis puhkes. Ja see kaart on tal nüüd käest võetud. Nii et,
välismajanduspoliitikas oli ta eesmärgiks ju kaubandus bilanssi, nii-öelda kaubandusbilanssis siis defitsiidi vähendamine ja see ka kindlasti ei ole nagu õnnestunud hoolimata nendest kaubandussõdadest Hiinaga, et pigem on Ameerika Ühendriikide kaubandusdefitsiit suurenud.
Ja võib-olla see nafta, ehk siis Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe nii-öelda uuendamine on üks asi, kus no tõesti midagi on toimunud, ka ülejäänud kaubandusrežiimide osas ja no siin ei ole ka nii-öelda kliima ja soodus mitte ainult Ameerika poolt vaadatuna, vaid ka kogu maailmas.
No nafta puhul seal on uus nimi, keerulisem nimi kui nafta on ju, aga ma arvan, et sisuliselt väga palju ei muutunud on ju, et sisuliselt on see lihtsalt nafta 2, mõned parandused, aga mitte väga palju.
See on kõik, milleks meil tänases saates aega oli. Suur aitäh stuudiosse tulemast, Meelis Kitsing ja Sven Mikser. Tund vähem kui nädala pärast uus välismääraja siin samas Kuku raadio eetris. Ja nüüd ma teen midagi väga kohatud, mida saatejuhti tohi teha. Et kuna mul on isal Saaremaal sünnipäev, siis ma soovin talle ka palju õnne. Isa Andres, palju õnne sünnipäevaks. Ja ilusat pühapäeva jätku kõikidele Kuku raadio välismääraja saate kuulajatele.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.